Polsko a Izrael rozdělila diplomatická potyčka. Dokonce tolik, že kvůli ní padl tento týden summit států Vyšegrádské čtyřky v Jeruzalémě. Spor se už poněkolikáté týká citlivé otázky holokaustu. Proč izraelští politici nepostupují citlivěji a obvinují Poláky kolektivně z antisemitismu? A jak je současný spor vážný?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je diplomat, bývalý velvyslanec v Izraeli a nyní prorektor Vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Pane Pojare, jak významné podle vás bylo to, že se summit zemí Vyšegrádské čtyřky měl poprvé odehrát mimo evropskou půdu, právě v Jeruzalémě?
Tak významné to bylo, na druhou stranu já bych úplně velké významy těm summitům Vyšegrádské čtyřky jako nedával, protože je to na jednu stranu symbolické, na druhou stranu to zase nemá příliš mnoho obsahu, protože co může Vyšegrádská čtyřka slíbit, na čem se může shodnout a co může Izrael očekávat, tak bylo by to hezké, kdyby se to stalo a uskutečnilo po té, co ten poslední summit byl v Budapešti, když tam přijel izraelský premiér za maďarského předsednictví Vyšegrádu. Tak toto bylo narušeno, ale zároveň to není žádná tragédie. I kdyby se ten summit stal, tak by to nebyl žádný předěl, na který by se historicky nějakým způsobem vzpomínalo.
K tomu se určitě ještě dostaneme, protože to mě zajímá váš pohled na to, jestli je důležitější vztah Izraele s Vyšegrádskou čtyřkou nebo vztah Izraele s jednotlivými členskými státy Vyšegrádské čtyřky. Ale když už tedy v tuto chvíli summit jako takový padl, právě kvůli diplomatické roztržce mezi Polskem a Izraelem, jak významné toto podle vás je? Je to dílčí epizoda v diplomacii, která rychle pomine, anebo ne?
Já jsem, že to je dílčí epizoda a že zároveň to velmi dobře ukazuje, co se od Vyšegrádu dá očekávat, jaké má Vyšegrád limity. Je potřeba si uvědomit, že Vyšegrád nějakou hodnotu má, na druhou stranu, že je velmi, velmi zřídka se vyšegrádské země dokážou na něčem shodnout a dokážou společně například hlasovat. A to, ať se to týká otázek energetiky, zemědělství, bezpečnosti nebo i zahraniční politiky, a ve chvíli, kdy plánujete nějaké aktivity společně se čtyřmi dalšími nebo s více dalšími, tak také zvyšuje se riziko, že se nepodaří vůbec nic. A myslím, že to je dobré se z toho poučit i s ohledem na očekávání a na to, nakolik je možné Vyšegrád využívat jako nějaký nástroj pro posílení tady vlastní pozice. Má to své limity.
A dá se zrovna na tomhletom případě zpochybňovat význam soudržnosti Vyšegrádské čtyřky, jestli tady skutečně více nejde o bilaterální vztahy mezi Izraelem a Polskem, kde už se to opakuje po několikáté, roztržka právě kvůli tomuto tématu.
Ale samozřejmě, jako toto vznikla roztržka mezi Izraelem a Polskem, ono se mohla stát klidně roztržka mezi Maďarskem a Izraelem, mohly být jako jiné důvody, proč ten summit tento mohl být zrušen, a je pravda, že ve chvíli, kdy jedete někam jako Vyšegrád, nebo jako Vyšegrád si zvete někoho k sobě, tak se částečně dáváte v šanc i těm ostatním. Na druhou stranu dost často si najdou raději v premiéři Japonska čas na setkání se všemi čtyřmi členy Vyšegrádu, protože tím čas šetří, sejdou se s větším uskupením reprezentující více lidí, mající větší ekonomickou nebo bezpečnostní váhu, než že by objížděli všechny jednotlivé prostě čtyři země. Co se týká Izraele, tak Česká republika má v Izraeli dveře otevřené a na tu linii vlastní nepotřebujeme pomoc prostě Vyšegrádu. Co se týká jiných zemí a jiných vztahů, tam naopak někdy můžeme využít to, že někdo, když uvidí, že se může zároveň sejít s prezidentem nebo premiérem Polska, jakožto země výrazně větší než jsme my, a Maďarska a Slovenska, tak zase můžeme to využít k nějakým různým setkáním. Prostě musíme to používat pro naší politiku a zároveň nemít nějaká přehnaná očekávání.
A když bych teď na chvíli Vyšegrád opustila, co to podle vás ukazuje čistě o polsko-izraelských vztazích?
No, že ty polsko-izraelské vztahy jsou zatíženy daleko víc v minulosti. Ta polsko prostě židovská minulost a polsko-izraelská minulost byla složitější než například ta česko-židovská nebo česko-izraelská. Ono konec konců ta slovensko-židovská, slovensko-izraelská na tom taky nebyla tak dobře jako ta naše. A jednou za čas to skutečně jako vybubla a dojde k nějaké roztržce. Dá se na jednu stranu pochopit částečně polská strana, protože Poláci jsou velmi citliví, když se říká, když se hovoří o polských koncentračních táborech, když to byly německé, německo-nacistické koncentrační tábory na území Polska. Ale na druhou stranu zase Polsko, když tvrdí, že s holokaustem neměli nic společného Poláci a že žádný z Poláků nikdy jako nekolaboroval, no tak to je taky neobajitelné. A to mnoho těch izraelských občanů polského původu samozřejmě vědí. Vědí, že bylo mnoho Poláků, kteří Židům pomáhali, a vědí, že bylo také nemálo Poláků, kteří se na tom židovském utrpení spolupodíleli.
Dobře, a když teďka izraelský ministr zahraničí Israel Katz, jehož rodiče přežili holokaust, prohlásil, že Poláci sají antisemitismus už s mateřským mlékem, což tedy byl jeden z těch výroků, který nejvíce rozlobil polskou stranu. Není to přehnané? Nejsou to skutečně slova, za které by se měl omluvit nebo je vzít zpět?
Myslím, že to je přehnané. Izrael Katz byl také ministrem zahraničí asi 24 hodin předtím. Neměl nikdy zkušenosti se zahraniční politikou, trošku s bezpečnostní politikou. Ale jako nebyl to z tohoto pohledu asi ten nejlepší tah dát takovéhoto ministra zahraničí. Takže ty jeho výroky jistě přehnané byly a chápu, že Poláci žádají jeho omluvu. To, co řekl premiér Netanyahu, to, co začalo Turecku a to, co řekl, tak si myslí, že si uvědomil, že to byla chyba. Na druhou stranu tam zase si myslím, že ta polská reakce byla trošku nepřiměřená.
Dobrá, ale v případě Katze, jestli to třeba trochu nezlehčujete, on zase úplný politický nováček není, pokud se nepletu, on byl ministrem dopravy.
Ne, politický nováček není. No, nejenom, že byl ministrem dopravy, on je velmi silnou postavou a postavou číslo 2-3 v rámci toho vládnoucího Likudu. Tak on má politickou váhu velkou v domácí izraelské politice. Ale jeho zkušenosti se zahraniční politikou, s komentováním zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a co to může znamenat a jaký to má dopad, tak to má minimální, respektive teď získal první zkušenost, od té doby raději nemluví. Já to chápu, že raději nemluví. Patřičně ho také asi premiér Netanyahu okřikl, tomu také rozumím, ale prostě zkušenosti s mezinárodní politikou nemá prakticky žádné.
Říkáte, že nemluví, ale neměl by mluvit, neměl by se omluvit. Skutečně, když i vy sám jste před chvilkou řekl, že ta slova přehnaná byla, tak jestli by to nebylo na místě, aby se ten spor utišil, aby zbytečně nebobtnal.
Tak já myslím, že se ten spor utiší a že jednou nějaké omluvě dojde ze strany Izraele, dojde si myslím, že ze strany Polska, tam to také eskaluje. Ono, uvědomme si, že v Izraeli budou volby 9. dubna, nejsme tak daleko od těch voleb polských, takže zejména v Izraeli se to stalo bohužel tedy v domácí jako politickou, domácím politickým bojem, protože první, kdo na to reagoval, byl jeden ze šéfů opozice, na ty Netanyahové výroky. Tím pádem prostě musel zase reagovat už minister Katz a celé se to dostane. To
takže
se děje
v téhleté vnitropolitické situaci se ani nedá očekávat, že by nějaká jednoznačná omluva přišla.
Ne, myslím, že teď žádná omluva nepřijde, prostě jako v době předvolební, nebo rozhodně nebude jednoznačná, respektive nedokáže si představit, že by přišla taková omluva, aby Polsko prostě jako řeklo výborně, tuto omluvu prostě bereme, protože i z té polské strany to bylo poměrně jako vyhroceno také více, než jsme to třeba dokázali vyhrotit jako my Češi. My v tomto jsme méně emotivní a prostě nám tento styl není vlastní a já jsem za to konec konců rád.
A jak vy tady ostatně čekáte, že to celé dopadne, že to postupně utichne a vyšumí celá tato aktuální roztržka tedy?
Ono postupně to utichne a vyšumí, respektive ono to prostě nezanikne, bude to tam furt, že to téma také není nové, prostě ono se zase někdy objeví, až bude nová izraelská vláda, až bude nová polská vláda, bude nějaké setkání Vyšegrádu, třeba mimochodem v době našeho předsednictví tady v Praze, kdy přijede snad izraelský premiér, ať už jim bude kdokoliv na to mezivládní jednání, a zase si to může spojit prostě s jednáním Vyšegrádským, tak jak to bylo konec konců v Maďarsku při tom minulém setkání. A postupně se prostě ty vztahy budou nějakým způsobem navazovat, že to není zase tak, že by Poláci a Izraelci byli nepřátelé. To není o nepřátelství, to je prostě o různých postojích a různé jako retorice a není tam žádný, je tam hluboký spor o výklad historie, ale není tam hluboký spor prostě jako o současnosti a mnoho Poláků a mnoho Izraelců naopak k sobě mají blízko, dokonce zase i ty politické reprezentace, nezapomínáme, že to je středopravá vláda v Izraeli a středopravá nebo pravá vláda v Polsku.
Ještě by mě zajímalo od vás, co by znalce izraelských reálí. Řekněte mi, jak na tom mohou Netanyahu a Katz na podobných výrocích politicky vydělat? Sám jste mluvil o tom, že za chvíli budou předčasné volby. Budou na tom, nebo sbírají s tím zásadně body?
Myslím, že tím nezbírají zásadně vody. Já myslím, že to nebyla od premiéra Netanyahu a že to nebylo cílené, že skutečně ten jeho výrok byl pronesen bokem a nebyl tak jako myšlen a rozhodně prostě jako nechtěl tu situaci vyhrotit. To se stalo až potom, takže to nebylo plánované. Nakolik to bylo už potom takticky řečeno jako na tu domácí politiku od ministra Katze, nejsem si jistý. Možná jo, že to už byla oponentura vůči jiným prostě atakům, které byly v rámci toho předvolebního boje. Nemělo to nic společného se samotným Polskem. Ale ten prostě nezačalo to tak, že by to bylo celé plánované. Na druhou stranu prostě jako v těch předvolebních bojích a retorikách, kdo je jako tím větším vlastnencem a kdo řekne prostě razantnější větu, tak to je dost často oceňováno a nakonec to prostě tomu Likudu, jakožto tomu obránci toho izraelství prostě jako může něco přinést, protože mimochodem je spousta těch polských Izraelců, kteří se narodili v Polsku, přežili holokaust, nebo jejich dětí, kteří prostě jako si rozhodně nemyslí, že by Poláci neměli vůbec žádnou krev tady na svých rukách, nebo že by žádný majetek například v polský, v židovský tam prostě nearizovali, respektive nevrátili. Jeden ze sporů dlouhodobých mezi Polskem a Izraelem je, že na rozdíl od nás, kdy jsme navraceli židovský majetek tam, kde to šlo, tak v Polsku k tomu navracení nedošlo, byť té židovské populace tam bylo daleko více lidí a daleko více majetku než u nás před válkou.
Říká můj dnešní host, bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Vy už jste na to narazil ve svých úvodních odpovědích, ale řekněte mi ještě v tuto chvíli, proč je podle vás pro Izrael důležité budování spolupráce na úrovni Vyšegrádské čtyřky, než řekněme co největší prohlubování bilaterálních vztahů s jednotlivými státy?
Takhle, já si myslím, že Izrael se snaží prohlubovat v první řadě ty bilaterální vztahy. Ale o Izrael má celý svět zájem, ať už pozitivně nebo negativně. Zároveň Izrael má zájem o kohokoliv, kdo s ním je ochoten jako hovořit, jakožto se zemí, která je v permanentní válce s většinou svých sousedů a cítí se prostě existenčně ohrožena. A Izraelci se snaží budovat v první řadě ty bilaterální vztahy, které mají nějaký obsah. Ale ten prostě izraelský premiér má také nějaký omezený čas, který je omezený prostě 24 hodinama dne, ale zároveň i neustále napjatou bezpečnostní situací, kdy nemůže cestovat, kdy to je pro něj daleko složitější vycestovat nebo plánovat prostě jako zahraniční cesty. Tak se snaží potom, když už někam jede, tak se sejít s maximem prostě jako možných.
Koncentrovat
ta jednání, prostě jako využít tu možnost, že může mluvit se čtyřmi premiéry nebo prezidenty, stejně tak jet někam ven a mluvit se čtyřmi najednou. Takže to je prostě jako vlastně pragmatický a logisticky příhodný přístup k tomu prostě, jak co oslovit co nejvíce prostě jako vlastních partnerů. Bilaterálně, ale i zároveň využít uskupení typu Vyšegrádské čtyřky.
A která země z Vyšegrádské čtyřky má k Izraeli nejblíž? Jsme to my jako Česká republika?
Naprosto jednoznačně jsme to my dlouhodobě, ať už to prostě máte za posledních 100 let ještě předtím, než Izrael vznikl, za posledních 70 let existence Izraele, nebo za posledních 30 let existence svobodného Československa, svobodné České republiky. Prostě jednoznačně ty naše vztahy nejsou zatíženy minulostí nebo jenom minimálně a dochází prostě k největší spolupráci ve všech možných úrovních, ze všech možných úhlů pohledu a nebylo tomu nikdy prostě jako jinak. Je to na jednu stranu logické, na druhou stranu se to prostě nedá popřít.
A je pro nás výhodné jednat s Izraelem v rámci Vyšegrádské čtyřky? Ptám se, protože vy jste v jednom rozhovoru tuším před 2 lety říkal, že si jednotlivé země v rámci Vyšegrádské čtyřky konkurují de facto při svých vztazích s Izraelem. Tak jestli to vlastně pro nás je výhodné?
No v případě Izraele to pro nás není tak jako výhodné, jako v případě jednání s Japonskem, kam se třeba sami nedostaneme a pomocí Vyšegrádu jako ten přístup máme, nebo ty dveře máme otevřenější. Nám Vyšegrád do Izraele prostě dveře otevírat nemusí. To není například situace Slovenska, není to například situace Maďarska nebo Polska s těmi komplikovanými vztahy a s tím, jak to mezi těmi zeměmi je. Takže my můžeme s Izraelem prostě fungovat bilaterálně, naopak si myslím, že na těch našich vztazích se snaží jako vystoupat i ostatní z Vyšegrádu, ale my to zase můžeme prostě použít v rámci Vyšegrádu, v rámci té solidarity, v rámci toho mechanismu ve vztazích k jiným partnerům. Takže u nás je to hra, my to nepotřebujeme kvůli Izraeli, ale zároveň ctíme, že takto prostě Vyšegrád funguje a že někde jinde to zase pro nás může být výhodnější využít Vyšegrádu než pro jiné země, které mají prostě ten jako ty dveře otevřenější napřímo.
A když Izrael teď opustím, jak výhodný pro nás vlastně podle vás dnes v tuto chvíli Vyšegrád je?
Výhodný je, ale pokud si uvědomíme prostě, jaká má omezení. A pokud si uvědomíme ten fakt, že Vyšegrád není jednotný, když dojde na hlasování, tak většinou společně nehlasujeme a zároveň prostě někdy nás díky Vyšegrádu někdo navštíví, ale máme otevřené nějaké možnosti, ale někdy nás zase hodí do pytle prostě jako s těmi nebo v různých aspektech tam, kde bychom nechtěli být, nebo prostě tam, kde bojujeme, nebo jsme vtažený do třenic a bitev prostě, které nejsou našimi třenicemi a našimi bitvami. Takže pro nás je Vyšegrád výhodný, je dobře, že Vyšegrád existuje, ale zároveň nevsázejme všechno na Vyšegrád prostě a uvědomujme si omezení, limity Vyšegrádu, tak jako jakéhokoliv dalšího uskupení, prostě, kde jsou 3 nebo 4 země, které na jednu stranu mají k sobě blízko, na druhou stranu každá má jinou historii, každá je jinak veliká, každá je jinak bohatá, prostě každá se na tu vlastní realitu dívá trochu jinak.
Říká bývalý diplomat a nyní prorektor Vysoké školy Cevro institut Tomáš Pojar, který zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jste bývalý diplomat. Jak velký úspěch české diplomacie podle vás je dnes oznámené vyjednání oficiálního přijetí českého premiéra v Bílém domě?
Tak já myslím, že je dobře, že se český premiér dostane do Bílého domu. Dlouho v Americe nikdo moc nebyl a nikdo přijat na patřičné úrovni nebyl. A to je mimochodem pro nás nebývalé, protože podíváme-li se na těch posledních 25 let nebo 30 let zpátky, tak ta frekvence vztahů mezi Českou republikou a Amerikou v poslední době a Spojenými státy v poslední době výrazně ochabla.
Takže tak ona poslední oficiální návštěva, pokud se nepletu, byla před více než 10 lety a vy jste se jí tehdy účastnil s premiérem Mirkem Topolánkem. Je to tak?
Je to tak, na té návštěvě jsem byl, asi žádná další prostě na této úrovni nebyla, takže je nejvyšší čas, že český premiér, mimochodem ať už je to kdokoliv, ale prostě premiér Babiš, že se dostane do Bílého domu, že je dobré, že tam jede ministr Petříček, zejména ve chvíli, kdy americký ministr zahraničí byl všude ve Vyšegrádu, kromě České republiky, to také bylo ale s ohledem na to, že se ministr Petříček do Ameriky, do Washingtonu chystá a nepochybně prostě jako ty vztahy mezi námi a Spojenými státy by měly být užší a ta možnost se přímo bavit na úrovni prezidentů, premiérů, ministrů zahraničí, jiných ministrů prostě se svými americkými partnery by měla být daleko častější, než tomu je v současné době, respektive bylo v těch posledních několika mnoha letech.
Nabízí se zkrátka, že návštěvu premiéra Andreje Babiše v Bílém domě vyjednal současný ministr zahraničí Tomáš Petříček, ale je to tak?
Tak myslím, že působení Tomáše Petříčka v pozici ministra zahraničí napomohla té návštěvě. Na druhou stranu o tom, že do Bílého domu, pokud se někdo dostane, tak to bude spíše Andrej Babiš než Miloš Zeman, tak to bylo jasné zhruba před rokem, možná před 3/4 rokem, minulé léto. A o tom, že se připravuje návštěva Andreje Babiše, seriózně připravuje návštěva Andreje Babiše jakožto českého premiéra, tak bylo rozhodnuto někdy prostě jako v říjnu. Takže ano, ta současná zahraniční politika v podání ministra Petříčka je jasným signálem kontinuity české zahraniční politiky, což napomáhá prostě tomu přijetí. Druhá věc je, že to bylo plánováno, ta návštěva, již delší dobu. Tak je to část trochu ano, trochu ne. Kdyby ministr Petříček razil úplně jinou politiku, tak byste návštěvy mohl klidně sejít.
To jsem se vás chtěla zeptat, jestli byla nějaká rizika, která vlastně, když říkáte před jednanou návštěvu, ještě mohla buď zhatit, anebo alespoň významně oddálit.
Samozřejmě ta rizika vždycky existují, rozhodně ji mohla oddálit a dokonce prostě jako i zhatit. Ono zase z pohledu Spojených států, jakožto té velké mocnosti nebo té největší, nejmocnější země na světě, nějaké rozdíly v tom, co je český prezident, co je premiér, co říká ministr zahraničí, jaké prostě jako jsou mezi nima rozdíly, jak to kdo myslí ve skutečnosti. No nakonec všichni hovoří za Českou republiku, kde se to nějakým způsobem spojuje a Spojené státy reagují, nebo americký prezident reaguje a zejména tento impulzivně na jakékoliv partnery, včetně České republiky. Takže ten hlas té země prostě má největší váhu ve chvíli, kdy není úplně stejný, ale je nějaký jednotný, kdy je předvídatelný a kdy má dlouhodobého trvání. To je hodnota sama o sobě v mezinárodních vztazích.
Vy už jste to trochu řekl, ale dokázal byste mi ještě jasně shrnout důvody, které rozhodly o tom, že přijat bude premiér Andrej Babiš a nikoli prezident Miloš Zeman?
Tak já myslím, že prezident Zeman svými konkrétními činy a svými konkrétními setkáními a svými konkrétními cestami po světě, respektive těmi hlavními prioritami jeho zahraniční politiky, tak je mnohdy dost v rozporu nebo rozhodně ne na stejné linii, jako jsou Spojené státy. Druhá věc je, že je to český premiér, kdo skutečně má moc ve svých rukou. Je to dohoda s českým premiérem. Prezident je hlava státu, ale premiér může zaručit, že to, na co se dohodnou, takže potom se stane pro prezidenta, v našem systému je to daleko složitější, takže je logické, že zase mnohdy prostě se strany Spojených států se baví s tím, který reprezentuje, kdo reprezentuje skutečnou výkonnou moc, což je český premiér, nikoli v zásadě tu jako symbolickou moc, tím to nechci schazovat, ale kdo je český prostě prezident.
Mým dnešním hostem byl bývalý velvyslanec v Izraeli a nyní prorektor Vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Moc vám děkuji za návštěvu a odpovědi.
Děkuji, mějte se pěkně.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.